Velkomin á Fætur Ísland vaknar með þér á miðvikudegi og við erum hérna Þór og Bolli og svo erum við komið góðan gest í hljóðverið.
Já.
Við ætlum að hafa þrjá vitringa en þú ert einn mættur, Eyþór Ingi.
Já.
Hvað að gerast með hina tvo?
Það bara umferð, sko.
Það umferðin, maður.
Já.
Hvað? Ah. Og þetta víst alltaf þannig að þú
Afnags, ert... Afnags, skemur einn.
Nú, nú, bóta, ok, þetta alltaf gerast.
Gjörðu svo vel.
Kodu.
En þetta skemmtilega, nú tínast þér inn,
já,
sko, hver á fætur
öðrum. Já, kemur yllur þá er ræður
Það svo langt frá fætur munga.
Allt gert til að komast í...
Það verið rosalegt eða fleiri hvað við erum undað þér.
Já.
Hann að koma frá Borganes.
Ég veit.
Og hefur enga svo...
Nei, sorry. Fyrirgefur og seinn, þetta bara eins og maður þetta fyrir seinn í skóla
Já
Og ég veist að ég skammast minn eins
Já Seint í kladdan
Seint í kladdan, en Eyþór var að tala að þetta væri kvimleitt að hann væri alltaf fyrstur og þið alltaf
Hvað, kvim hvað?
Það eitthvað orð
Já,
það væri leiðilegt
Það væri svolítið leiðilegt, skýrur að hann var alltaf komin undan og þú og Friðrik kemur yðurlega og seint
Við skulum hafa það alveg hreinni, þetta fyrsta
Ég var að tala við Friðrik í síman áðan Ég veist að já, við ætlum aðeins að gera grína því að hérna þið eru seinir og svona Hvernig ætlað þú að gera það?
Þetta rosalega
Þetta svona en ok, þið eru mættið tveir
já.
Það góð byrjun
já.
Þið fóru til Færeyja í sumar
Vá, hvað það var gaman já, Gaman að fara með þessum tveim til Færeyjar Þú veist, ég var svolítið tvístíðandi með þetta Þú veist, I got a rap to protect En mætti sem Þarna úti og hérna Það náttúrulega fór eitt að farsælega
Já, ef ekki segja það
Já, virkilega
Við skildum ekki eftir sviðna jörð
Nei. Já, þú segir það
Já
Þú fari ekki símtölu
Nei,
ok
En hvernig tóku færingarna mót ykkur? Var tradisjón og matur og svona brennivín og
Já, Jökvann fór með okkur í gegnum við allt saman Sýndi okkur í allt saman Og var bara eins og leðsugum aður hann á tíu ábili
Já Og fannstu fyrir þeir þór Svona ég bara komið að
Já
Jökvann, er hann jafn stóri færum og hann er hér á Íslandi?
Hann sko... Hvað ég segja?
Komdu með eitthvað gott?
Hann stingandi
Já. Já, ég hafa orðið þarna blaðamenn og grúppýr bara á flugvelli.
Þetta hann og Brandur Enni sem er að keppa sem þetta.
Nei, ég fyrir þetta. Já, hann náttúrulega, þetta svolítið svona, sko, fyndið hann, ég gerum sem þetta ekki greið fyrir hvort það væri bara allt saman, einhverju frænduðinir aðdóndur.
Þetta svolítið það, þetta allt,
já,
frændfólk og...
Já. En jú, fólk veit alveg á honum alla. Ég er aðeins að víblast, sko.
Ég er 1.75 þar eins og hér.
Já. Þú veit, já.
Þú, ég er jafnstór.
Já,
ertu
ekki lítill færeyingur?
Nei, ég mjög hávaxinn sem færeyingur.
Já, færeyingar eru litli.
Já,
ég...
Ég myndi segja, eða svo sagt mitt aðtlega, en svo núna þegar ég kem í dag og ég sé unga fólki...
Þessum eftir svona hrifin á Hobbitonum.
Já, En yngra fólki virðist vera miklu hærra finnst mér, já Það er bara, kannski svona
En þeir voru nú að skrifa því, byrju, var ekki að sjá í gær eitthvað, þú varst með eitthvað í fyrir færi eitthvað blaði
Já, ég var
Jökvann aftur toppin
Nei, Jökvann aftur að sena í Úslandi
Að segra Ísland
Já,
eitthvað svo lýsa
Já,
það er eitthvað Þeir voru að skrifa náttúrulega það Við erum að fara að halda sjó í hörpu og hofu Vitringarnir þrýr og þeim finnst það gaman líka og er náttúrulega fórvitnur hvað þetta og ég var að reyna að útskýra þeim fallega og þeir eru að spyrja að geta ekki komið að hinga sig nei, það kannski pínu erfitt út eða þetta náttúrulega sér hann af íslenskur húmór sem við erum að
Þannig að það ekki í kortunum að fara til færiða með þetta eða?
Nei, ekki eins og er
En
hins vegar, þú veist, það gaman að fá að fara til færiðar og hérna búa til einhverju góða sögu, einhverju góðan brandara, þar sem að blandar okkar hefður og íslenski hefður saman og þar sem þeir skilja ekkert í því hvernig ég fyrir að mínum og ég skil ekkert í þeimum, þeir náttúrulega bara halvitar mínum. en það virkilega gaman og þetta var... rosalega skemmtileg ferð.
Á, mjög
skemmtileg
ferð. Það var bara virkilega gaman.
Voruð þið bara í Klaksvík eða fórstu með það allar eigarnar? Og...
við vorum svo stutt. Við lögðum að stað til að búa þetta myndband og við fórum að hvað, mándagsmotnu. Já. Byrjum að taka upp á mándagi og allan þriðjudaginn. Og svo fórum við út og skemmtuðum okkur aðeins. Þegar við búum við tökur. Sem var mjög skemmtilegt líka.
Og hver var svona, hver... Við tölum stundum ég og Þór, þú veist, þessi vann þetta, þessi var að vinna þetta, þú veist, sá sem við svona mest press.
Já,
tökumæðurinn okkar.
Hver var, var
tökumæðurinn okkar? Hann sagði, þvílíkt rock'n'roll, ég bara, you have no idea.
Já.
En sko, eitt svona augnablik, hérna, var mjög skemmtilegt í mín huga, því ég fór með þeim á uppáhaldsveitingastæðin minn, sem heitir The Tarf, og ég sé flotta vínflösku þar, og Eyþór getur alveg smá vínperri, eins og mann kalla það. Og ég seg, Eyþór, það flaska frá 2010, sjætla túr frönsk flaska. Nei, sér, við erum að tala vín, þeir ekki. Hann ekki
mæður? Ég var að fyrsta leiðinni, ég ætla að segja ykkur eitthvað. Þeir voru með leik á þann. Þess að maður var sko að segja hvað að fólk verið að lægja að fá bara heim í stofu
Já.
Og myndið þú veist bara fíla að fá þennan eða heimskilja. Herði ég var gaman.
Já.
Og þeir eru veldið ég ekkan.
Já.
Hafið þið? Við flakkaðum með honum í húsbíl, tvö stundur raun og búum með honum og konan hans í alveg hún vakna grátandi á mamma.
Ég svo
og
hana með ykkur
stræði. Já. Og hvað fyrir þetta á heimann, þau eru 7 og 9 ára.
Það er því nú menn aðeins búnir að róa sig hérna, búnir að ná áttum. Já, er það ekki?
Jú.
Friðrik Ómi, hefur þú einhverja skoðun á því? Eyþór Ingi alltaf fyrstur þar að bíða eftir ykkur?
Það er ekki, þetta er spurningu skoð. Ég bara, ef að menn eru bara að horfi staðandi, þá náttúrulega bara, þetta er eins og vera með tvo menn í liðveslu. Það að vinna með. En ég hef gaman eða mikið vænt fóreldra Það verður svona við tengjumst þannig svona fjölskylduböndum.
Og það eru greitt frá fóreldrónum með
það? Einnig til sjálfbóðum.
Það er sjálfbóðum.
Já, algjörlega.
Hann er ótrúlega.
Sko, ef maður bara að fer að fara í músík út á peningu þá maður við líka.
Já.
Sjáðu bara Bubba til dæmis.
Já, segjum þau. Hörðu, við tölum aðeins ferðina til Færeyja.
Já.
Hvernig varst þú að upplifa þessa ferð?
Ég sko bara alltaf gaman, við erum alltaf að fara mjög oft með jakan, já, en þetta var náttúrulega ekstra gaman.
Þetta var ekstra gaman.
Já, gaman að fara að taka smá vinnu og svo líka að hérna, að skemmta sér aðeins líka, við tókum aðeins á því þarna setna kvöldi.
Já, ha. Og ég var að klára söguna þegar Eyþór síðan pantaði þessa rauðvínsflösku. Já. Ég segi, herra, Eyþór, já, tökum hana, horfum sig, gíktu hvað hann kostar, hann horfur í hérna í blað. Þetta ekki, nei. 20.104, og réttir upp hendina svona og er að fara að kalla þjóðnir þegar hann, danska krónu?
Já,
ég var ekki alveg búin að regna það.
Tóku hann ekki samt?
Jó, ekki.
Það vinnir það. Þannig var ákafið til búið að reyna
vinnu. Já, sko, ég drekk ekki mikið.
Nei.
Oft, og þá mikið.
Æjæjæjæ, hérðu, þið eru þetta hinga komnir vegna þess að miðasalan að hefjast í dag. Það ekki
þetta Nei. Alls ekki út af því, nei. Þið eru bara, hvað langar að kíkja
þetta. Það var leið fram,
já. Það var svo þægilegt að
kenna. En meðan að fyrst þú minnist á því, að þá miðasalan að hefjast í
þessu leið, það svona plugga beint.
Hérðu, hvað erum að tala marga sýningar að þessu sinni?
Það náttúrulega er ekki hægt að segja nýtt um það. Það eru 15 sýningar komnar í sól.
Okay.
Þannig að hérna, við vorum með 25 fyrra.
Já.
Það bara, já, þetta bara, maður veit aldrei nýtt þegar maður fer út í jólin, sko.
Nei.
Það verður í pakkanum.
Það er bara akkurat þannig. Já. Og ég meina að þetta hefnaðist mjög vel í fyrra.
Já, það sé kannski fólk sá.
Já.
Já, þú veit ekki hvað gerist baku tjöld.
Nei. Jú, þetta gerði það sjálfsögðu, við náttúrulega erum mjög þakklátur, þetta búið að vera ótrúlegt ævintýri og
við byrjum bara strax í janúar bara eða bara eilir desember fyrir að pæla.
Já.
Við tókum upp sko myndina, prómamyndina bara þú veist í byrjun nóvember fyrir.
Já. Mhm.
Þannig að hún bara hún gömul.
Hún vel gömul sko.
En já, þannig að þetta bara eins og segir sko allt sem fer upp kemur niður og við erum bara þakklátir meðan er sko.
Já. Má fólk búast við einhveru öðruvísi sjói eða erum við bara að tala svipaða?
Já, ég meina þetta ekki bara
Þeir eru mættir aftur ennþá skemmtilegri.
Já, þetta svoleiðis.
Það hefur verið búin að slípa eitthvað til. Og ég kem aðeins að, eins og segir, fyrsta árið eitthvað.
Við lærðum á fyrsta árinu, þú veist, svona, bara meira þessu, minna þessu og... og svo eitthvað nýtt.
Já, þannig að ég frá að syngja fleiri lög til dæmis.
Nákvæmlega.
Wow.
Já, þetta svona. Það búin að telja rústin til að lappa þetta er þetta rosalegt maður.
Ég held að sé 5-0 bara.
Já, það 5-0.
Það að sjálfsögum við ætlum ekki að svekja neitt með því að gera eitthvað sem engi þekkir. Svo lýsa að við ætlum að halda tónlistinu og skemmtinu eins hátt og við getum.
Á.
Er það ekki?
Jú, við gerum það. Við erum náttúrulega bara að skrifa handrit og pústi svolítið saman. Hljómsveitin náttúrulega geggjuð, áttamanna band og Ingvar Alfreðsson útsettur og stjórnar. Og svo bara erum við búin að bæta í bara allt einhvern veginn. Við veitum hvernig þetta er þegar maður byrja sko. Svo eykst og stækkar þetta einhvern veginn allt í höndunum manni. Hangar maður algjörlega missi tökin.
Algjörlega. Brandararnir verða of stórir.
Allt of stórir. Allt of
góður. Fólk hlær á mikið.
En hversu ósámálega eru þau stundum? Hversu mikið rífist þið? Hvernig...
Við getum verið mjög ósamanlega og gerum það alveg óspart en við rífumst ekki
endilega
um.
Nei,
það er í sjálfum sér engin vond hugmynd
fyrir
utan það sem fyrir
koma.
Margar hugmyndir sem þú koma er mjög
vonda. Það má segja það frekar en ekki. Það er svo annar má.
En svo það alveg rétt að við köstum hugmyndum sem verður að síðan bestu hugmyndinni.
Já, oftast það.
En hver er svona mesti tuðurinn, hver er mesti sáttasemjarinn, hvaða hlutverki eru þið?
Ég er í sáttasemjaru fyrir tuðar og Eyþór hann...
Æ, sko, Jakvan er engin sáttasemjari, ef það er eitthvað að, þá hleypur Jakvan. Það er það sem hann gerir.
Sjáðu, hann strax byrjar að tuða.
Ég er svona að segja sannleikandi í svona...
Já, ég er eins og skilnaðabatn í þessu sáttasemjari.
Maður fær það
og fengir. Já, þeir eru bara að vera svo lengi saman, þeir eru það gömul hjóð.
En ég veldi fyrir mér, maður sko út af því að allt svona markasetna sem þið gerir það fer væral, þú veist, öll þessi myndbutt, þessar skemmtilega auðlýsingar, og maður sér oft komment hjá fólki sem spyr, hvenær kemur þátturinn út? Er það í börðalunum?
Nei,
við sko, það er að sjónvastuðið búnir að hafa samband sko, og hérna erlendar bara.
Já, færeska.
Og færeska, kringvarpið.
Já.
Og hérna, en sko, það er ekki það sem heillar okkur núna, það eins og við vitið, það er, þú veist, margra mánuði að vinna fyrir 3 mínútur, eitthvað, þú veist, þetta er rosa að vinna.
Já.
Við erum svona meira að standa fyrir svona fólk og syngja, en aldrei segja
Ekki pípanum, nei. Og okkur finnst líka svona...
Við erum svona landsbyrður útgáfana æskæs.
Já, við erum landsbyrður útgáfana. Það er máli.
Og það er ekki verra.
Nei, og þetta er náttúrulega væskæs.
Já,
þetta er
væskæs.
Við náðum aldrei út Miðasalan hefti í dag Er það ekki alveg 100% Og á síðun ykkar Vitringandi 3.is
Klukkan 10,
það er bara að gerast eftir
Þannig að 1.5 tíma
Það er bara svolis Þeir dásanlegt að sjá okkur og haldi áfram að vera því sjálfir og landsbyðar útgáfna á æskar
Já
Það hefði því gott